Lai gan visas Eiropas Savienības valstis piekrīt tam, ka Baltkrievijas amatpersonas, kas ir saistītas ar vēlēšanu viltošanu un protestētāju spīdzināšanu, būtu jāpakļauj sankcijām, tas joprojām nav noticis. Tam par iemeslu ir Kipras valdības uzstājīgā prasība līdzīgas sankcijas ieviest arī pret Turcijas amatpersonām, kas ir saistītas ar patvaļīgu naftas un gāzes atradņu izpēti netālu no Grieķijas krastiem. Tādēļ skaidra Eiropas Savienības nostāja Turcijas jautājumā palīdzēs atbloķēt Baltkrievijas sankciju pieņemšanu. Attiecības ar Ankaru izcēla arī Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels.
We want more predictability, we want more stability in this region.
Mēs gribam lielāku paredzamību un lielāku stabilitāti Vidusjūras austrumos. Mēs gribam arī izrādīt konkrētu solidaritāti ar Grieķiju un Kipru. Mums ir svarīgi tikt aktīvi iesaistītiem. Uz galda ir vairāki rīcības varianti, tādēļ šoreiz mēs varēsim skaidri pateikt, kādas attiecības mēs vēlamies starp Eiropas Savienību un šo pasaules daļu.
Sankcijas pret Turciju vēlētos redzēt arī Austrijas kanclers Sebastians Kurz. Viņš arī uzskata, ka Turcijai vairs nav jābūt Eiropas Savienības kandidāta valstī. Eļu ugunī pielēja arī Ankaras atbalsts Azerbaidžānai Kalnu Karabahas jautājumā. Tomēr vairums Eiropas valstu līderu pagaidām nesteidzās ar sankciju piemērošanu Turcijas amatpersonam, bet gan drīzāk vēlas iztikt ar stingru paziņojumu. Nīderlandes premjers Marks Rutte pauda cerību, ka ceturtdienas saruna ļaus atsaistīt Baltkrievijas un Turcijas jautājumus. Savukārt mūsu valsts valdības vadītājs Krišjānis Kariņš sankciju pieņemšanu pret Baltkrieviju nosauca par savu galveno uzdevumu šajā sanāksmē.
No vienas puses šādās reizēs gribētu domāt, nu taču mums vajadzētu vienkārši nobalsot un vairākums vai kvalificētais vairākums, lai iet uz priekšu. Bet ir arī tādas reizes, vai arī varētu būt tāda reize, ka Latvijai kāds jautājums ir tiešām ļoti svarīgs. Un tāpēc tas process, kas mums ir, viņš ir smagnējs, viņš nav perfekts, bet viņš ir sarunas reizēm ilgstošas sarunas, kur mēs cenšamies vienu otru izprast un nākt viens otram pretī, kur tas ir iespējams.
Lietuvas prezidents Gitans Nausēda piebilda, ka esot vienkārši nepieklājīgi, ka sankcijas pret Baltkrieviju joprojām nav apstiprinātas. Ir sagaidāms, ka diskusijas 27 valstu līderu starpā varētu risināties līdz pat vēlam vakaram. Arciems Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.